Velkommen til Sifred læser Sifred. Jeg hedder Sifred Nielsen, jeg er din vært, og med mig som altid er min medvært, kaninen Robin. Jeg vil at nusse hans nakke lige nu, og hans lange bløde ører. Robin siger hej, og lover at snakke lidt mindre den her gang, end han plejer at gøre. Han har indset, at han er begyndt at dominere samtalen lidt meget, og har valgt at holde lidt igen fra nu af. Dette er som sagt Sifred læser Sifred, og det ville ikke være Sifred læser Sifred, uden at Sifred læste Sifred. Den Sifred, vi er ved at læse, hedder Sifred K. Bruun. Han tilbragte 100 døgn i redningsbåder på Koralø, og vi er ved at læse hans bog om det. Vi er nået til side 78, ud af knap 200. Så vi er snart halvvejs, men ikke helt. Det er en endeløs rejse at komme igennem denne bog, og måske vil det tage mere end 100 dage for os at læse bogen og høre bogen for jer. Det vil sige længere end det tog for Sifred K. Bruun at opleve den i virkeligheden. Men vi er som sagt nået til side 78, og hvad er der sket? Jo, vi er nået til den famøse koralø, og vi er kommet ud af den famøse redningsbåd. Sikkert er en drejning det hele tog. Før var det hele så tragisk og trist. Vores stakkels forhutlede sømænd, der er blevet skudt i sænk af japanerne under 2. verdenskrig, og drevet rundt i en spulet, hullet, gammel metalredningsbåd, som amerikanerne havde prakket dem på. Amerikanerne sagde, haps, 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 vi tager jeres skib, og vi tager jeres fine, spændende træredningsbåd. Her tager en blikspand i stedet for. Jeg tror, amerikanerne har solgt de der gode kvalitetsredningsbåde af træ i dansk design, nordisk stil, Scandinavian living, og så har de solgt dem for ussel mammon. Men hvor få stakkels tilbageværende overlevende i den lille båd er endelig kommet til en ø i Gilbert, øgruppen Tarawa. Og her har de mødt de lokale, og de har mødt nogle kristne missionærer. De har fået dåsekød, de har fået cigaretter, de har fået bananer og brød med syltetøj. Og så er de gået hen og kastet det hele op igen. Og det var der, vi lukkede bogen sidste gang, og det er her, vi åbner den denne gang, forhåbentlig med flere madberetninger. Efter at have sovet behageligt resten af natten, vågnede vi næste morgen ved, at solen skinnede ind til os mellem vinduesprosserne, hvis ruder var sundrede, noget vi ikke havde lagt mærke til om aftenen. Det var japserne, der havde smadret dem sammen med ruderne i andre varehuse i forbitrelse over, at de ikke fandt lagre af betydning. Der kunne i øvrigt ikke have været store lagre af importerede varer, for tilførslen til øen var omtrent stoppet op et års tid, inden japserne okkuperede øen. Nu har man åbenbart bare tænkt sig at kalde dem japserne herfra. Ikke længere japanere. Nu holder vi os til racistiske og kulturelt nedladende begreber som japser. Han siger sikkert også kinøjser. Solens varme og muntre stråler fik os ikke lokket til at stå op og gå på rekognosceringer på øen, hvor der sikkert var meget nyt for os at se. Vi nød vor hvile ved at kunne ligge og dase, sådan som vi havde gjort det hjemme før i tiden en søndag formiddag, selvom gulvet med sine græsmåtter ganske vist ikke var som vi springmadrasser at ligge på. Jamen, jeg nyder også at ligge og dase en søndag formiddag. I dag er det lørdag, og det er eftermiddag, og der har jeg egentlig også ligget og daset, og det er så dejligt. Jeg kan godt lide at ligge ned, jeg kan godt lide at dase. Det er en god kombination. En indfødt sendt af englænderne bragte os ferskvand i en pøs til at koge tevand af og til at vaske os i. Forhåbentlig deler de vandet op i to portioner, i stedet for at vaske sig i vandet og så anse det for te. Det håber jeg, at de er vaksen nok ved havelån til. Men skønt vi trængte til en ordentlig omgang renselse, nøjes vi dog foreløbig med at stænke lidt vand i ansigtet. For skulle vi kunne komme af med det næsten 6 uger gamle snavs, der dækkede vore ansigter og kroppe til, skulle der varmt vand og sæbe til. Midt på formiddagen kom den engelske kaptajn, koloniens øverste, over til os for at høre nærmere om vore hændelser. Det blev mig, der hovedsageligt kom til at fortælle, vist nok fordi jeg var den blandt de skibbrudne, der mestrede engelsk bedst. Var der ikke en australier iblandt? Australier taler altså også engelsk, selvom de gør det på en lidt mærkelig måde. Hvad er det egentlig? Knife? Det er stadig engelsk. Det tæller. Kaptajnen bad mig, inden han gik, nedskrive alt i en kort beretning og give ham for det tilfælde, at japserne skulle komme og opdage os og eventuelt tage os med sig. Man kunne jo for den sags skyld vente dem når som helst. I så fald var det meningen, at vi skulle skjules oppe i en af de indfødtes landsbyer. Resten af formiddagen tilbragte vi med at ligge i sandet ved stranden eller inde i huset på modderne, nydende lykken ved, at vi ikke mere befandt os i en redningsbåd uden mad på det store, øde ocean. Jeg ligger også tit på stranden eller i et hus og nyder, at jeg ikke befinder mig på det store, øde ocean. Jeg har så meget til fælles med de her folk. Vi har sådan et stærkt skæbnesfællesskab, mig og de forhudlede sømænd. Det er jo slående. Ved middagstid blev der bragt mad til os, også fra englænderne, på fajancefade, og der fulgte sågar tallerkener med. Middagen, der efter overbringerens udsagn var tilberedt under opsyn af den engelske kaptajn personligt, var her på disse breddegrader ret usædvanlig. Den bestod af stegt fisk med grønne ærter, kogt taro og risbudding med jordbærmarmelade. Wow. Fint skal det være. Kan vide, hvad taro er? Det finder jeg nok aldrig ud af. For jeg har ikke tænkt mig at slå det op. Dertil fik vi kokosnødmælk at drikke, og til slut te, som vi selv lavede. Og de skal også selv arbejde for sagen. Da vi var færdige med at spise, var der ikke fugls føde på fadene. Flot alliteration, Karl Østen. Om eftermiddagen blev vi anmodet om at flytte over i den tæt ved liggende skolebygning, der stod tom. Tro nu ikke, at det var et af disse luksuseksemplarer af københavnske skoler, vi kom ind i. Nej, skolebygningen her på Tarawas sydende bestod kun af et skur. Det havde dog den fordel, at det indeholdt sovebrikse, som vist lige var anbragt der til brug for os, med et underleje af tørrede palmegrene, hvilket nok var så godt som et gulv med græsmotter. Knapt var vi kommet derover, før vi fik besked om, at nu kunne vi blive rigtigt vasket. I flere store baljer, der stod ude under palmerne, hældtes varmt vand, og så kunne den hårdt tiltrængte renselsesproces begynde. Vi fik hver til assistance, 2 indfødte, som satte os op i baljerne, ligesom små babyer, hvorefter de gav sig til at gnide os over det hele med grove klude. Det er da nogle søde indfødte, de der venlige. Bliver de betalt for det her, eller synes de bare, det er så sjovt at gnubbe hvide mennesker som små babyer? Det melder historien ikke noget om. Deres lønseddel er ikke vedlagt som et bilag. Da det første hold vand hældtes ud, så det ud som om det var skorstensfejere, der havde været i bad, og først i det andet hold vand blev vi nogenlunde rene. Hvad er de blevet så beskidte af? De har jo ikke været ude i jorden, kan man sige. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor de er så beskidte. Har de ikke taget løbende bade i havet? Nå, det er måske at ligge ude i sandet i virkeligheden, de er blevet så beskidte. Efter badet var der ikke noget med at tørre sig i håndklæder. Det besørgede solen. Samtidig med det varme vand var der sendt os beklædning, som bestod i et par shorts og en skjorte til hver. Vort aflagte tøj blev vi beordret til at sende med tilbage, for at det kunne blive vasket. Efter vi havde hvilet os efter badet, blev vi enige om, at nu kunne det være rart med en barbering og en hårklipning. Med vores lange skæg og hårvækster var der vist ikke stor forskel mellem os og de vildmænd, der fandtes på de gamle danske 100-kronesedler. Det lyder som nogle flotte danske gamle 100-kronesedler. Dem har jeg ikke set. Der er ikke nogen vildmænd på de 100-kronesedler, jeg har nu. Jeg har knap nok nogen 100-kronesedler. Jeg har bare et dankort. Der er heller ikke nogen vildmænd på det. Til gengæld er der en vildmand i spejlet, når jeg kigger. Jeg har nemlig et Rona-skæg. Jeg har lavet skægget stå og trukket en gammel sweater på, og er nok så ubarberet i hele mit ansigt. Det regner jeg med snart at gøre noget ved. I mellemtiden sidder kaninen Robin i vinduet og er også i en slags bad. Han sidder og vasker sine ører. Vi fik hos britterne lånt barberknive og saks, efter hvis brug vi vist kom til at se nogenlunde sonjeret ud som de repræsentanter, vi skulle være for den hvide race. Navnlig betragtning af, at de indfødte mænd alle syntes barberede. Okay, så det er mest for at matche op til de indfødtes niveauer, ikke fordi de skulle hæve sig som hvide. Fint nok, den er godkendt for nu, siger Frederik K. Brun, men træd varsomt. Men trods denne delvise genfødelse inden for kulturfolkenes rækker, sådan som vi nu følte det, så vi alligevel ikke ud som før. Navnlig på baggrund af øens ret velnærede folk lignede vi levende skeletter, der var trukket en tynd hud over, så meget havde vi tabt os. Det er måske den nye slankekur, det nye hit. 35 dage i en redningsbåd i Stillehavet. Kom i form til bikinisæson. Vi var omtrent gået halvdelen ned i vægt. Jeg, der inden sænkningen vejede ca. 80 kilo, vejede således kun ca. 40. Ja, er det sådan, matematik fungerer? Tak for en lille lektion. Når man dividerer 80 med 2, så får man 40. Første styrmand dannede i sin afklædthed en morsom positur, for af hans forhenværende trænde mave var der kun et posende skind tilbage, som han gemte i sine shorts. Efter sonjeringen dasede vi videre eller sov, for der var mange tabte kræfter at indhente, især hvis vi ved den af englænderne påtænkte flugt fra øen, at der skulle komme ud for strabasser eller falde i fangenskab hos japserne. Jeg tror måske, jeg vælger at læse japanerne fremover, fordi japserne, det føles forkert at sige. Det er ikke politisk korrekt, og jeg tilstræber mig selv en høj grad af politisk korrektur. Så jeg siger nok japanerne fremover. Vi fandt ikke trang til at køle os ned ved et bad i havet, der lå lokkende blot neden for os. Vi havde foreløbig fået nok af saltvand i redningsbåden. Den ene af de engelske læger kom i eftermiddagens løb for at undersøge vores helbredstilstand, men det blev en ret overfladisk undersøgelse, fordi japanerne havde taget de instrumenter, han skulle bruge dertil. Typisk japanerne. Så vidt han kunne konstatere, var der ikke noget alvorligt i vejen med os, udover at vi led af udmattelse. Formentlig også fejlernæring. Bare et gæt. Kun måtte han skride til omgående amputering af den norske styrmands ringfinger på højre hånd, i hvilken der var opstået en ondartet betændelse under opholdet i redningsbåden. Så var der også et eller andet galt. De fire, der fra sænkningen endnu havde åbne kødsår, sagde han ikke, der ikke var noget galt med dem. Nu er de åbne kødsår og underartede betændelser. Bestemt der. Det forbandt han med lindedeklude i mangel af bedre forbindelsesstoffer, som japanerne også havde taget. Og de sår, jeg havde pådraget mig i redningsbåden ved solforbrænding, blev smurt med en lægende salve. I øvrigt tilså lægen os dagligt, så længe vi var i Betio. Det var vist byen. Som aftensmåltid fik vi revet kokosnød blandet med henkogt laks, der bragte os i en stor skål. Denne aften syntes vi, at det smagte godt. Men da vi fik det konstant i den følgende tid, blev vi kede af det. Ja, efter dag et eller to, eller hvad det var, så er vi færdige med den der grønærter og risbudding og jordbærmarmelade og sådan noget. Så er vi tilbage til standardretten. Revet kokosnød med henkogt laks. Og det kan være meget sjov en aften, måske to, men efter mange af slagsen, så er det ikke længere sjov med laksen. Derefter gik vi tidligt til ro. Denne vores første dag i disse nye omgivelser og fremmede atmosfære var en søndag. Dagen efter, mandag den 19. januar, kom tidligt om morgenen en indfødt og overrakte mig en buket af små hvide blomster, hvis botaniske navn er mig ukendt, og ønskede mig tillykke med fødselsdagen. Hold da op. Jeg blev meget overrasket, for det var nemlig min fødselsdag, som jeg næsten selv havde glemt. Da jeg spurgte den indfødte, hvorfra han vidste det, forklarede han, at han var sendt af den engelske kaptajn. Så kunne jeg selv regne ud, at denne vidste det fra rapporten, han havde taget over vores tildragelser, og hvor han i forbindelse hermed havde fået opgivet vores fulde navne, nationalitet og fødselsdatoer. Ja, så er der en god forklaring på det. Heldigvis fandtes der i vores bolig et glas, i hvilket jeg kunne sætte blomsterne i vand. Min kammerat spurgte forundret, hvorfor jeg var blevet beæret med blomster. Jeg fortalte dem, at det var i anledning af min fødselsdag, og da jeg altid plejede at få blomster på denne dag, hvorfor skulle jeg så ikke også få det her på Tarawa? Nå, han er lidt en smart fyr, ham der, Sifred Kåbroen. Det kan jeg ikke relatere til. Den tykkede de noget på, indtil de fik en nærmere forklaring. Derimod udblev den traditionelle fødselsdagschokolade. Middagsmaden bestod denne dag af en slags kogte kødboller, dertil taro, roden af en plante, der vokser på øen. Aha, det er det der. Så fandt jeg alligevel ud af det. Jeg mente jo ellers aldrig, jeg ville finde ud af, hvad taro var. Den skæbne havde jeg affundet mig med, men nu fandt jeg ud af det alligevel. Og det gjorde du også. Roden af en plante, der vokser på øen. Taroen, der var kogt i saltvand, smagte nærmest som kartofler. Derefter risbudding igen. Mælken af kokosnødder, der var en stående drik til næsten alle måltider, var friskpresset saft af nødder, som lige var hentet ned fra palmetoppene af de indfødte. Jamen, det lyder da, som om de spiser rimelig godt på Tarawa. Det lyder måske næsten, som om det er det hele værd. Som om, at det var det hele værd at sidde de 35 dage i nedlægningsbryder. De indfødtes klatren op af de høje, slanke palmestammer vagte vores store beundring i de første dage. De løb faktisk op af stammerne, brune hænder og fødder så smidigt som katte. Vi forsøgte senere, da vi var kommet til kræfterne, at gøre dem denne kunst efter, men vi lærte den aldrig, eftersom ingen af os nåede helt op i toppene. Om eftermiddagen kom der bud fra den engelske kaptajn. Holland hed han forresten. At han gerne ville se mig. Ja, Sifred Kåbroen er blevet en slags lederskikkelse, en anfører. Jeg anser også mig selv som en slags lederskikkelse, en anfører. Ja, der er bare ikke nogen, der gider følge mig, men jeg fører stolt an, og før eller siden må der være nogen, der skal samme vej som mig bagefter mig, og så kan jeg påstå med stolt og rank nok, at de følger mig, at jeg er anfører, ligesom Sifred Kåbroen. Da jeg var kommet hen til kaptajnen, forstod jeg i samtalens løb, der hoppede kaninen op til mig. Da jeg var kommet herover til ham, forstod jeg i samtalens løb, at han følte sig frem angående vores politiske indstilling, altså om vi nu var sande venner af de allierede. Nå, han er ved sådan at sjuste sig frem til, om de er socialdemokrater eller venstremænd, eller hvad det nu er for nogle størrelser. Jeg må have jo givet ham tilfredsstillende svar på alt det, vi talte om mellem himmel og jord, for pludselig åbenbarede han over for mig, at der fandtes en hemmelig radiosender på øen, gennem hvilken han snarest belejligt ville få sendt meddelelse til USA om vores redning. Det kunne jeg selvfølgelig kun takke ham for. Han ville også godt vise den til mig, hvis jeg ville følge ham med over i hans hus. Aha, det lyder som en saftig invitation. Det lyder som et påskud for at invitere ham over i sit hus. Hvad man der sker nu? Der stod den på et bord. Okay. Han skulle bare se, radiosenderen. Det var ikke ligesom at se frimærkesamlingen. Der stod den på et bord, hældet frem fra sit skjulested, som han ikke røbede. Så meget stolede han heller ikke på os. Det var kun en lille sender, der kunne flyttes. Selvom kaptajnen ikke havde forbudt mig det, anså jeg det for en selvfølge, at jeg ikke skulle omtale senderen, ikke engang over for mine kammerater. Flere af øens drenge havde dog kendt til senderens eksistens, eftersom de dygtigste af dem var blevet undervist i telegrafi, sending og modtagning som et led i deres undervisning. Kaptajnen havde i øvrigt haft den hovedopgave på øen at være leder af undervisningen i den skole, hvor vi nu boede. Den var blevet lukket af japanerne. Her kunne indtil da de indfødte drenge, hvis de havde lyst og evner, få undervisning i engelsk og regning samt lære at begå sig blandt den hvide race ved at lære den sæder og skikke at kende. Skolen var ikke for pigebørnene. Dem tog nonnerne sig af. Jeg ved, hvilken undervisning de fik. Det kan være, de lærte at programmere. Viste drengene gode evner og anlæg, kunne de blive sendt til Fiji-øerne for at få suppleret deres viden, eventuelt lært håndværk, hvorefter de kunne vende tilbage til Tarawa og bringe deres kundskaber videre blandt stamfrænderne. Kaptajnen oplyste endvidere, at nogle af disse drenge var lige så dygtige til engelsk som drenge i England. Imponerende. Skolens inventar bestod for resten kun af en stor sort tavle. Borde og bænke var der ikke noget af, så eleverne måtte sidde på gulvet ved undervisningen. Det er et godt oplysningsprojekt, de har gang i der. Lærer de indfødte på Tarawa, Gilbertøerne, hvordan man opfører sig som hvide mennesker. På Tarawa fandtes der selvfølgelig ingen offentlige ure, ligesom de indfødte heller ikke kendte til den luksus at eje et lommeur. Tidsmålere kunne for så vidt også være det samme, for de indfødte arbejdede jo ikke stort udover at skaffe sig føden, og der var ingen offentlige trafikmidler, hvor man som passager skulle passe tiden. Det lyder faktisk ret paradisisk. Jeg ville egentlig gerne nøjes med at arbejde den tid, det tog for mig lige at skaffe en kokosnød og henkøve en laks. Jeg vil da nok arbejde væsentligt mindre end 37 timer om ugen. Altså forudsat, at jeg ikke skulle skaffe kokosnødder i de danske skove, så ville det nok være lidt hårdere. Men alligevel havde øen et net af lydelige tidsangivere i form af udhulede palmestammer, der hvilede i to bukke på jorden. Stammerne var tillukkede i begge ender, men havde i midten for oven en firkantet åbning, der virkede som lydforstærker. Interessant anordning. I hver af de 17 landsbyer, hvoraf enkelte kun bestod af nogle få hytter, fandtes dette offentlige slagværk, der normalt betjentes af byens politibetjent, som de indfødte betegnede med det engelske police. Popo. Tiden angaves fra Becho, der som før nævnt ligger sydligst på øen, af den stedlige police, som fik klokkeslættet opgivet af englænderne. Med en træstok frembragte han med hurtige slag kaldesignalet, hvorefter han slog lige så mange slag, som det hele antal timer klokken var. Så snart signalet var opfattet af den nærmeste, nordligere liggende landsby, gentog man her både kaldesignal og slags antal, og så fremdeles indtil de var nået til den 17. landsby. Denne tidsmarkering bevirkede selvfølgelig, at der tabtes nogle minutter hver gang, hvorved øens nordlige ende kom mange minutter bagefter i tidsregningen. Men som før bemærket, det gjorde ikke så meget forskel her, for hverken time eller dag havde et civiliseret samfundsværdi. Civiliseret, det lyder da meget civiliseret der på Tarawa. Det er da mere civiliseret end at bombe hinanden. Men det er et smart tidssystem. Det er så lidt en blanding mellem bagner og kirkeklokker. Tidssignalet fungerede ikke om natten. Okay. Første tidsangivelse var klokken 7, og sidste ved solnedgang klokken 6. Lyden fra disse hule træstammer var meget gennemtrængende i øens stilhed, der kun brødede sig havets brænding. Vindens tag i palmekronerne og de indfødtes råben og pludren. Og det var også de ting, der var. Stilhed, havets brænding og vindens tag i palmekronerne og de indfødtes råben og pludren. Okay, så siger vi det. Da vi første gang lagde mærke til disse bulrende lyde, som vi ikke kendte, fornam vi ikke noget af det eksotiske trylleri, der hvilede over disse øer med deres for os ukendte liv. Fornam. Er det en gammel datidsbøjning af at fornemme? Det fornam jeg ikke. Nå, men med det eksotiske trylleri, så lad os runde dette kapitel af. Jeg nu så stadig kaninen Robin, der har lagt sit hoved på mit ben. Og tingene går jo rimelig godt i bogen. Det gør det også her. Så lad os bare slutte, mens lejen er god. Og sige tak og farvel. Farvel og tak. Og hej hej. Fra Robin og mig.